Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Пукач радить про мотиви вбивства Гонгадзе запитати в Кучми і Литвина.
Вас зрозуміли ви? Зрозуміли тоді, коли в Кучмі лишить будь місце вона.
95 років від дня бою під Крутами. Наскільки важливим в історії є подвиг? Під Крутами почуємо вашу думку.
Молодих хлопців послали на Боню, де все. Це не здатність керівництва, а молодих просто героїзм проявляли.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом цієї передачі. Перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу випуск новин, а з нами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Голова Верховної Ради Володимир Рибак, як і раніше, наполягає, що немає підстав проводити позачергову сесію Верховної Ради. Зокрема, в інтерв'ю телеканалові «Рада» він нагадав, що вже в вівторок починається чергова друга сесія. А на позачергову сесію треба було б, за його словами, викинути на вітер понад 3,5 мільйони гривень. Крім того, Рибак заявив, що зі 158 поданих за позачергову сесію підписів народних депутатів, 7 не визнав апарат Верховної Ради, ще 11 підписів були не схожі, тож лишилося тільки 140, чого не досить для скликання сесії. Об'єднана опозиція сьогодні вже наголошувала, що застосує якийсь неуточнений власний план проведення позачергової сесії парламенту, якщо Володимир Рибак не підпише розпорядження про це. Зокрема, один із лідерів опозиції Арсеній Яценюк заявляв.
Він уже сьогодні порушив закон і Конституцію, і йому прийдеться за це відповідати. Не треба боятися, якщо треба ручку, я принесу, підписувати розпорядження і скликати сесію, як цього вимагає закон і Конституція.
Кабінет міністрів поки що не обговорював питання реструктуризації чи погашення рахунку, виставленого російським «Газпромом» українському «Нафтогазові» за недобір природнього газу. І розраховує вирішити суперечку без судових розглядів, заявив міністр закордонних справ Леонід Кожара.
Відповідно до контракту, укладеного в 2009 році, за неспожитий газ Україна має сплатити 300% штрафу. Ми готові розглядати з російською стороною питання погашення всіх боргів, реструктуризації, аби наша співпраця з Російською Федерацією розвивалася поступально і в дусі стратегічного партнерства, яке на сьогодні існує з Росією.
За словами Леоніда Кожари, Україна вчасно проводила оплату рахунків, а в разі, якщо справедливість претензій «Газпрому» буде підтверджена, питання можна вирішити різними шляхами, зокрема, реструктуризації оплати рахунку. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко у День пам'яті героїв Крут закликала українців до об'єднання і протидії політиці чинної влади. Як мовиться в її зверненні, оприлюдненому в інтернеті, Тимошенко закликає творити в Києві, містах і селах, цитую, «власні малі та великі, колективні та індивідуальні крути проти мафіозного режиму». Кінець цитати. Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні прибула до Києва, як і планувалося раніше, повідомили в київському офісі фонду. Вона обговорить можливість підготовки нової програми співпраці з Україною «Стендбай». Україна є державою з високим ступенем ризику корупції у сфері оборони. Такого висновку дійшли експерти міжнародної громадської організації Transparency International, які вперше аналізували рівень корупції в оборонній галузі 82 країн. У Білорусі в місті Новополоцьку суд засудив до штрафу на суму в більш як 2300 гривень у перерахунку активіста Сергія Малашенка. Його визнали винним у несанкціонованій акції за те, що він разом із колегою на ганку місцевого суду сфотографувався з фотографією в руках ув'язненого правозахисника Олеся Беляцького на знак солідарності з ув'язненим.
Це були новини від Сергія Драчука, а більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Олексія Пукача засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна за вбивство Георгія Гонгадзе. Втім, адвокати потерпілих наголошують, що суд не в повній мірі встановив мотиви злочину. Сам засуджений після проголошення вироку сьогодні заявив, що рішення суду буде зрозумілим, коли поряд з ним опиняться Леонід Кучма та Володимир Литвин, які можуть розповісти про мотиви вбивства Гонгадзе, каже Пукач. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який побував сьогодні на засіданні суду.
Суд довів провину колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.
Суд такий висновок про напівність призначення Пукачу. Покарання у віді довічного позбавлення волі.
Оголосив суддя Печерського райсуду Андрій Мельник. Утім, адвокат матері убитого журналіста Лесі Гонгадзе Андрій Федор вважає, що суд не у повній мірі встановив мотиви злочину.
Таким вироком я не можу бути задоволений. Для мене є дуже сумнівним постановлення вироку такого за обставин того, що фактично не вказано судом, який був умисел. Суд там щось згадав, що буцімто з кар'єристичних міркувань він виконав чиюсь вказівку. Але якщо це так, тоді ж очевидно має йти мова про замовне вбивство.
У свою чергу адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко повідомила, що подаватиме апеляційну скаргу на вирок Олексію Пукачу. За її словами, суд навіть не залучив до процесу усіх свідків, на допиті яких наполягали адвокати потерпілої сторони. Зокрема, колишнього президента Леоніда Кучму і нині депутата Верховної Ради Володимира Литвина.
Суд залишив у показах Пукача згадку про колишнього міністра внутрішніх справ Кравченка, але з невідомої мені причини упустив прізвище Кучми і Литвина. Насправді в судовому засіданні підсудний Пукач називав на рівні і Кравченка, і Кучму, і Литвина як осіб, з якими він перебував у змові, задумуючи вбивство журналіста Гонгадзе. Думаю, що це наслідок того, що суд перебував під впливом сторонніх осіб.
Водночас представник держобвинувачення Володимир Шилов запевняв журналістів, що Олексій Пукач не вказував на Леоніда Кучму та Володимира Литвина як на осіб, причетних до вбивства Гонгадзе.
Неодноразово посилався на ці прізвища, він повідомляв про обставини спілкування з цими особами. Але він жодного разу не посилався на цих осіб, як на осіб, які були причетні саме до вбивства.
Утім, Олексій Пукач на запитання судді, чи розуміє він оголошений вирок, заявив, що рішення суду буде зрозумілим, коли Кучма і Литвин опиняться поряд. На уточнюючі запитання журналістів засуджений сказав.
Я все розповів під час слідства і під час суда. Тому спроситься за мотив і за ум Литвина.
Убивство Георгія Гонгадзе було скоєне восени 2000 року. У березні 2008 року апеляційний суд Києва визнав винним у його вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то до пори до часу.
Та політика лідерші без кара.
Відбувся просто внутрішній перерозподіл в самій цій мафії.
Свобода сьогодні.
Why are we pumping 53 million pounds a day?
Мода на портянки вже ушла давним-давно.
Там маліна та каліна.
Я грипа не боюсь, хай вони мене боїть.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. 95 років тому відбувся бій під Крутами. Тоді проти багатотисячного більшовицького війська український уряд кинув молодь студентів та гімназистів. Всі вони хоробро боролися і загинули в нерівному бою. Таку версію події все більше істориків називають міфом, що затьмарив багато фактів. На сьогодні існує два різні погляди на Крути. З одного боку, це трагедія і поразка, з іншого – велика перемога. Що ж то було? Думками істориків щодо цього цікавилася наша кореспондентка Ірина Стельмах.
За ініціативою Дмитра Табачника у 2010 році у зміст нового підручника для 5 класу «Вступ до історії України» було внесено правки і вилучено параграф про бій під Крутами. За таким новим підручником п'ятикласники почнуть вчитися вже у 2014 році. Проте директор Золочівської загальноосвітньої середньої школи номер 1 у Львівській області, вчитель історії Богдан Кашалаба, готовий розповідати своїм учням про Крути і всупереч новій шкільній програмі.
Та тут, я думаю, думка більшості тих українців, які шанують свою історію, повинні і знати і бій під Крутами, і не тільки під Крутами, і під Мотовиловкою, і під Жовтими Водами, і всі ті бої, які зв'язані з національно-визвольним рухом. Певно, що мають бути програми, і діти повинні вивчати.
Творцем культу героїв Крут ще у 1918 році став Михайло Грушевський, коли використав факт бою для своєї політики пам'яті. За його версією, битва – трагічна сторінка історії України, поразка, в якій загинув цвіт української молоді. Заході. На противагу, у 30-х роках у Західній Україні народилась інша версія, за якою крутить це перемога, що повернула історію в бік державотворення і визвольної боротьби. Ці дві версії існують і до сьогодні. Студент-історик Києво-Могилянської академії Андрій Люберець каже, що створення жертовного образу героїв Крут відбувалось упродовж 10 років незалежності України до обрання президентом Віктора Януковича. До того ж, за 95 років, каже молодий історик, ця подія обросла численними стереотипами.
Це, ну, по-перше, звичайно, кількість учасників битви, насправді їх було приблизно 500-600, натомість зараз говорять, що їх було виключно 300. Інший стереотип – це про те, що в битві брали участь виключно студенти, в той час яких було всього лише 150. Інший стереотип також часом зустрічається про неготовність керівництва до бою, і стереотип він взявся безпосередньо з самої публіцистики, яка критикувала Центральну Раду.
Бій під Крутами програли, але це трагічна перемога, і її дух залишиться незнищеним. Ченним вважає історик, директор музею Української Народної Республіки Олександр Кучерук. Ні применшити, ні затерти згадку про бій неможливо. Він був, є і буде, каже історик.
Якби ми не стрибали, якби ми не висловлювалися, а вони існують, а пам'ять про них зберігається. Ця подія стала образом і символом. І тому, що б не робили, вже вона нікуди не дінеться.
Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути під селищем Крути та поблизу села Пам'ятне на Чернігівщині. Цей бій тривав 5 годин між 4000-ною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном з київських студентів і бійців вільного козацтва. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали пересічних перехожих, наскільки важливим в історії є подвиг під Крутами, на вашу думку. Ось що почули у відповідь.
Занесено в історію, це за ці, що молодих хлопців послали на боню, де все. Це не здатність керівництва, а молодих просто героїзм проявляли.
Там же студенти загинули, трагедія. Ну чому студенти, чому не війська, наприклад, чому не дорослі люди, я не знаю.
Хлопці стояли за правду. Що треба бути патріотом своєї батьківщини? Що Україна хоче до самостійності? Ну тільки, що в нас ще, як вам сказати, трошки народ ще несвідомий. Треба трошки в історії вчитися.
Молоді хлопці показували своїми подвигами, як вони люблять свою батьківщину. І от це все ж таки великий подвиг. Приклад для молодих поколінь.
Було головне розуміння, наскільки наш північний сусід – це ворог. Це ж не сприймалося, безумовно, важливо, тому що це символіка для нас. Події під Крутами – це наша легітимізація, наше буття як незалежної держави. Була боротьба за неї. Молоді, безумовно, мають надихатися. Це наші, от, власне, спартанці.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Викреслювання з підручників історії одних героїв на користь інших зумовлене політичними впливами, а не науковими. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив директор Інституту національної пам'яті, доктор історичних наук Валерій Солдатенко, коментуючи інформацію про те, що з програми зовнішнього незалежного оцінювання забрали імена діячів націоналістичного руху, а натомість додали радянських партійних та військових діячів. За його словами, завдання історичної науки – представляти історичні події комплексно, а не створювати перекоси. Із директором Інституту національної пам'яті спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало. Ми почуємо фрагмент цієї розмови.
Чи треба одних історичних персонажів забрати, щоб додати інших? Чи можна так зробити, щоб в підручнику історії, щоб в тестах були різні персонажі?
Питання, яке ви поставили, на жаль, дуже непросте. І не можна так поставити, не можна чекати такої ж простої відповіді на нього. Я наважуся стверджувати, що ми ніяк не можемо дійти до такого стану, щоб точкою відліку в системі координат нашої історії слугував саме український інтерес, саме українська справа. Ми виходимо з того, що то в нас проросійська система координат, то антиросійська, то пропольська, то антипольська, то вона пронатівська, то антинатівська і так далі.
Історія дуже неоднозначна. І без одних персонажів не зрозумієш, чому таким чином діяли інші персонажі. Без Яреми Вишневецького не зрозумієш, чому Богдан Хмельницький діяв отаким чином. І, зокрема, якщо, скажімо, додали діячів комуністичних, то, по-моєму, навіть їх зрозуміти без того, як діяли їхні антагоністи, важко.
Мені здається, що раціональне зерно у ваших міркуваннях, в вашому питанні вже є. Мова йде про комплексність, системність підходу до історії. І мова йде не стільки про тих діячів, які залишили такий свій слід в історії, а про інтерпретації, про змагання інтерпретацій, про змагання підходів. Якщо хочете, на такому поверховішому рівні, це смакові підходи.
Дозвольте вам заперечити. Можна по-різному ставитись до Шухевича і Бандери, але це постаті все-таки загальнонаціонального масштабу. Микола Щорс – це командир дивізії. Дивізій тоді було дуже багато. Не здається, що це перекос в один чи в інший бік?
Ну, на жаль, ми зустрічаємося з перекосами. І завдання історичної науки на різних зрізах, від академічної науки до популярних видань, якраз і долати оці перекоси.
Які ж тоді аргументи, на вашу думку, наукові чи не наукові, примушують Міносвіти одних персонажів забирати з підручника історії, натомість ставити інших?
Там є Інститут інноваційних технологій, в якому зібрані наші провідні історики, які займаються цим затвердженням, скажімо, підручників, замовленням підручників. Я думаю, якраз і цей інститут зазнає впливів, як і наше суспільство в цілому, як історична наука в цілому, політичних.
Ширшу розмову з директором Інституту національної пам'яті, з яким спілкувався Дмитро Шурхало, читайте на нашій веб-сторінці, а також дивіться відеозапис.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Світові видання цього дня не виключають, що Росія готова до тривалої газової війни з Україною. І цьому підтвердженням є рахунок у 7 мільярдів доларів, висунутий Києву як штраф за недобір газу, згідно з діючим контрактом з «Газпромом». Чимало аналітиків вважають, що російський газовий монополіст готовий іти до міжнародного суду, щоб покарати Україну за спроби досягнути незалежності від стратегічного тиску Москви. Це лише одна з тем в огляді преси, які під готував Василь Цілгалов.
Австрійська Держстандарт не виключає початку нової газової війни між Росією і Україною. Газета цитує відомих енергетичних експертів, які кажуть, що вже пролунав попереджувальний постріл з боку Росії у вигляді газового штрафного рахунку Києву в 7 мільярдів доларів за недобір згідно з контрактом російського газу. Експерти кажуть, що Росія готова йти з цього приводу до міжнародного арбітражу, але висловлюють скептицизм, вважаючи це виграшним насамперед для адвокатів. Газета з Відня також нагадує, що подібний позов на адресу німецької компанії РВЕ «Газпром» вже програв. Польська Річ Посполіта вважає, що Київ вже готовий до війни з Росією у питаннях газу, і деякі політики закликали до проведення надзвичайної сесії Верховної Ради з цього приводу. Брюссельське видання «Observer» не виключає, що вже найближчими днями Росія обмежить постачання газу до України та ускладнить ситуацію з постачанням блакитного палива для країн Європейського Союзу. Але, як цитує видання українських експертів, цього можна очікувати від «Газпрому» лише в разі тривалого потепління в Європі цими та наступними днями. Експерти посилаються на дипломатів ЄС, які нібито не виключають такої загрози найближчими днями чи наступного тижня. Американське аналітичне видання «Стратфор» вважає теперішню міжнародну ситуацію для України досить складною, коли вона опиняється внаслідок внутрішніх проблем із демократією чи не один на один з Росією. Тому видання США резюмує, враховуючи важливість цієї суперечки для сторін, жодна з них, ймовірно, не здасться так легко. Але з урахуванням нинішніх проблем України ці незгоди триватимуть у довготривалій перспективі, підкреслює «Стратфор». Лондонська Financial Times переконана, що ця криза і насильницька тактика Москви щодо України штовхають останню до Європи. Тому газета переконана, що настав час для Києва виконати умови Міжнародного валютного фонду, провести жорсткі структурні реформи, погодитися з умовами Європейського Союзу щодо підписання широкої угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, які вимагають припинити переслідування і звільнити з ув'язнення Юлію Тимошенко. Видання також заспокоює тих європейських політиків, які боялися, що жорстка політика Європи щодо влади в Києві може штовхнути Україну в обійми Росії. Бо газовий штрафний рахунок Росії від минулого тижня, як зауважує Financial Times, зменшить бажання українського керівництва кинутися в обійми до Москви, як це спостерігалося напередодні, підкреслює газета. Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. За останній тиждень в Луганській області на гострі респіраторні інфекції захворіло майже 10 тисяч людей. При цьому клінічно підтверджено 5 випадків грипу. В обласній санепідемстанції заявляють про зростання захворюваності, але епідемії поки що не фіксують. На значне збільшення хворих тут очікують на початку в середині лютого. Як вберегтися від грипу і про наслідки самолікування, слухайте увечері у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А в цій програмі далі ви почуєте, куди вигідніше рухатися Україні – до Євросоюзу чи до Митного Союзу, на думку українських та європейських експертів. А також дізнаємося, чому українські академічні музиканти тікають за кордон.
Це важка професія, і треба кормитися з цього. Не можна працювати грузчиком вночі і днем грати на скрипці.
Про це і більше далі в нашій передачі. Питання, куди вигідніше рухатися Україні – до Євросоюзу чи до Митного Союзу – турбує не лише офіційний Київ, а і його торговельних партнерів з цих міжнародних об'єднань. Сьогодні в Києві на засіданні Європейської бізнес-асоціації свої міркування з цього приводу оприлюднили українські урядовці, європейські дипломати і бізнесмени. Подробиці від київської кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Європейська бізнес-асоціація об'єднує близько тисячі європейських, українських та міжнародних компаній, щоб разом обговорювати та вирішувати проблеми, з якими зустрічаються бізнесмени в Україні. А серед цих проблем чимало тих, які стоять на заваді іноземним інвестиціям та підписанню угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Це і корупція, і непрозорі правила ведення бізнесу, та й політична нестабільність в Україні. Про це говорили у своїх виступах посол Євросоюзу Ян Томбінський та дипломати і бізнесмени з Європи і Канади. На думку посла Томбінського, європейська модель господарювання допоможе Україні подолати свої внутрішні проблеми та належним чином розгорнути наявний потенціал.
Я вважаю європейську модель найкращою для модернізації української економіки та перетворення України з її потужним потенціалом, з її людськими ресурсами на конкурентноспроможну державу на світовому ринку.
Підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а відтак створення зони вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною – головна мета офіційного Києва у зовнішній політиці. Але євроінтеграція – це також здійснення серйозних реформ у середині держави, включаючи такі, що сприяють покращенню інвестиційного клімату, наголосив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.
Європейську інтеграцію ми розглядаємо як процес адаптації європейського законодавства в Україні, як створення адміністративних, правових, соціальних, економічних і інших умов, які б відповідали головним європейським стандартам.
Сподіваючись цього року підписати угоду про асоціацію з ЄС, Україна продовжує шукати моделі співробітництва з Митним Союзом, наголосив Кожара.
Можна говорити і про статус асоційованого членства, і про часткове приєднання до тих чи інших статутних документів.
Тим часом президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер стверджує, що про успішність українських реформ говорити не варто. На його думку, допоки корупція вбудована у реформи та державне управління, розраховувати на поліпшення бізнес-клімату та прихід інвестицій українцям не варто, наголосив експерт. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Французькі та малійські війська захопили Тімбукту, вигнавши зі старовинного міста ісламських бойовиків. Французькі офіційні особи заявили, що ніякої боротьби з повстанцями не було. Разом з тим чиновники заявили, що перед втечею бойовики підпалили бібліотеку, яка зберігала старовинні арабські рукописи. Тімбукту є в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і має охоронятися за міжнародними правилами. Подробиці Марія Щур.
Протягом століть у бібліотеці малійського міста Тімбукту зберігалися стародавні ісламські рукописи. Ця колекція була однією з найбільших. Проте після того, як місто побувало в руках повстанців, є серйозні побоювання, що безцінна колекція може бути втрачена. В інтерв'ю Радіо Свобода дослідник із Південно-Африканського університету, що у Кейптауні, Мауро Нобілі, так пояснив значення цієї колекції.
Якщо буде підтверджено, що рукописи знищені, це означає, що знищений величезний фрагмент історії Західної Африки. Інститут імені Ахмеда Баби зберігав щонайменше 20 тисяч старих рукописів, що, згідно з найостаннішими оцінками, становить п'яту частину всіх документів в області Тімбукту. Так, якщо, звичайно, це підтвердиться, це буде катастрофа. Лише деякі рукописи мають точні дати, але дехто вважає, що деякі з цих рукописів походять із 14-го і 15-го століття, навіть із 13-го століття. Колекція дуже різноманітна і включає шедеври ісламської літератури, правові й торговельні документи, а також приватне листування між правителями.
Також повідомляється, що ісламські бойовики, які контролювали Тімбукту, зруйнували могили мусульман-суфітів та їхніх святих, які були об'єктом поклоніння багатьох мусульман різних країн. Президент Франції Франсуа Оланд сказав, що спільні сили виграли битву, що покладе кінець ісламському правлінню. Французькі війська були дислоковані у Малі 2 тижні тому після затвердження операції Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тим часом Міжнародний валютний фонд погодився надати уряду Малі майже 18,5 мільйонів доларів в якості екстреного кредиту для відновлення економіки зруйнованої громадянської. Радянським конфліктом у цій західноафриканській державі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена рамкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
А по вівторках у ранковій свободі рубрика «Культурама». Зараз ми почуємо з вами фрагмент.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Сьогодні говоритимемо про те, кому в Україні цікава класична музика. Надія Денисенко, студентка 5-го курсу Київської консерваторії, грає на домрі. Вона переконана, що в Україні музикант не може заробити на життя своєю професією, однак музику полишати не збирається.
Коли мені було 8 років,
коли мені було 8 років, до нашої школи приходили вчителі із музичної школи агітувати до вступу. Вони грали на різних музичних інструментах. Коли викладач зіграла на домрі, вже дуже мені припали до душі ці мотиви. Тоді ще в дитинстві я закохалася у цей інструмент і зрозуміла, що хочу грати на ньому. І сама записалася до музичної школи. А потім вже точно знала, що вчитимусь в консерваторії.
Попри те, що Надія є переможницею багатьох українських музичних конкурсів, про своє професійне майбутнє вона говорить невпевнено. Каже, що хотіла б потрапити до Національного академічного оркестру народних інструментів, але там мало місць. Про навчання або роботу десь у світі думає лише в перспективі, як і більшість її однолітків.
Всі хочуть виїжджати за границю, але це дуже дуже складно.
Музичні критики впевнені, для того, щоб стати відомим в Україні, академічному музиканту потрібно спочатку проявити себе в Європі. Головна причина – інакше ставлення суспільства до академічної музики, переконаний композитор Євген Станкович.
Це, на превеликий жаль, не тільки справді так, а це єдиний вихід. Це важка професія, і треба кормитися з цього. Не можна працювати грузчиком вночі, днем грати на скрипці. Багатьох є можливість поїхати в Англію, в Німеччину, там, де вони потрібні, де музична культура на високому рівні.
Хоча навчатися музиці в інших країнах для європейців не дивина. Єдина відмінність полягає у тому, що навіть здобувши славу за кордоном, українські виконавці не в змозі повноцінно працювати вдома. Бракує не лише особливого статусу академічної музики. Основна складність виникає із гастролями. Адже з Радянського Союзу були організації, що займалися гастролями країною і світом. Сьогодні ж культурна політика держави цього не передбачає. А школа музичного менеджменту в Україні ще не розвинулась, каже Євген Станкович.
І це все у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали нас онлайн. Якщо у вас буде бажання, ми можемо зустрітися знову тепер у прямому радіоефірі о 21-й годині у передачі «Свобода сьогодні».